Сәуірдің 6 күні кезектен тыс президенттік сайлауға байкот жариялаған халық билік блогы өкілдері Алматыда арнайы жиын өткізіп, кезектен тыс өткен президенттік сайлау қорытындысын мойындамайтынын, бірақ белгілі бір шарттар орындалған жағдайда президент айтқан саяси кеңеске қатысуға дайын екендіктерін айтты. Егер Нұрсұлтан Назарбаев саяси реформаларды жүргізу уақытын алдын ала хабарлап, сайлау өткен күннен бастап, бір жылдың ішінде қалай президент болып сайланды, солай мезгілінен бұрын кетуге көп алдында уәде берсе, өзі жариялаған саяси кеңестерге қатысуға дайынбыз, делінген халық билігі блогының сәрсенбі таратқан саяси мәлімдемесінде.
Вообще-то мы нацелены на 2012 год, мы к нему готовимся.
Жалпы біз 2012 жылға дайындалып жатырмыз. Меніңше 2012 жылы елде кезектен тыс президенттік сайлауды өткізуді талап етуге бізде барлық негіз болады. Оның үстіне президент Назарбаевтың өзі осындай болатындай қып конституцияны өзгертті емес пе? Яғни біз қалай болса солай емес, конституцияда белгіленген мерзімдегі сайлауға қатысуды жоспарлап отырмыз.
То есть наши планы выйти на выборы тогда, когда они предусмотрены конституцией. Они когда проводятся, простите, как балаган.
Деді тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов сәуірдің 6 күні өткен жиында. Халық билік өкілдері мұнан бөлек елде өткен президенттік сайлаудың өз уақытында өтпегенін тағы бір мәрте қайталап, онда заң бұзушылықтардың көп болғанын алға тартты. Сайлауда заң бұзушылықтардың көп болғаны тек халық билік өкілдері ғана емес, осы күні жиынға келген Талмас, Арухақ сияқты өзге де ұйым өкілдері де мәлімдеді. Сайлау барысын бақылаған олар жұртпен өздерінің зерттеулері жайында бөлісті.
Мы тоже выбрали 7 участков.
Біз сайлау күні кезейсоқ түрде Алматы қаласындағы 7 учаскесін таңдап алдық. Үздіксіз бақылап отыру үшін екі ұйымнан да өкілдер келді. Бұған қоса сыртқа видео орнатып қойдық. Сағат 3-ке дейін көрсеткіштеріміз сайлау учаскесі өкілдерінің мәліметтерімен сәйкес келіп жатты. Сағат 3-тен кейін бірден айырмашылықтар біліне бастады. Және айырмашылықтардың өздері қандай десеңізші. 5-10 адам болса жарайды, түсінеміз. Адамдар қателесуі мүмкін. Ал цифрлар арасындағы алшақтық 40-тан басталып 500-700-ге дейін созылса ше, бұл мүмкін емес қой.
Видео наблюдение это непонятно.
Дейді Талмас республикалық қоғамдық бірлестігінің заңгері Денис Алимбеков. Осы сияқты заң бұзушылықтарды айтып, тауыса алмаған ұйым өкілдері бұған қатысты қолдарында барлық фактілер бар екендіктерін де айтып өтті. Сайлау тақырыбына арналған бұл жиында сонымен қатар халықаралық бақылаушылардың тәуелсіздік жайында да сөз болды. Хазиз Алдамжаров, Владимир Козлов сияқты саясаткерлер бақылаушылардың объективтілігіне күмән келтіріп, сайлауды Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сияқты басынан аяғына дейін бақылаған мамандар ғана оған дұрыс баға берді, деді. Дегенмен бұл пікірмен сайлау бойынша республикалық қоғамдық комиссияның өкілдері келіспейді. Бұл комиссияның мүшесі белгілі жазушы Смағұл Елубайдың айтуынша, қоғамдық комиссия елдегі сайлау учаскелерінің 60% қамтуға тырысып, саяси процесті бақылаған және сайлауда өрескел заң бұзушылықтар болмаған деген қорытынды шығарған.
Жерден алынған мәліметтер енді негізінен сол жаңағы цифрге беріліп жатыр, бірақ жалпы алғанда соңғы үлкен жаңағы бұрмалаушылықтар болды деген мәлімет бізде аз. Сондықтан да біз бұл сайлау бұрынғы өте жүрген сайлауларға қарағанда алға жылжу болды бұл сайлауда. Өйткені біз ОБСЕ-ға төрағы болдық, содан кейін сайлау өткіздік, содан кейін осының бәрі ықпал жасады ғой деп ойлаймын,
дейді Смағұл Елубай. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.